Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefărescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 10 august. Iată și titlurile zilei.
Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a fost trimis în judecată de Partidul Național Anticorupție.
Băsescu susține că este vorba de o încercare de discreditare a unui adversar politic înaintea alegerilor generale.
Primul președinte de după 89 al Partidului Național Liberal, Radu Câmpeanu, va candida din nou pentru Senat din partea PNL.
Ce așteaptă electoratul din partea opoziției? O analiză semnată de Șerban Orăscu.
Ce așteaptă românul de la Serviciul de Pază și Protecție? O analiză de Traian Ungureanu.
Și acum 20 de ani, rubrica lui Alexandru Călinescu.
Începem însă, ca de obicei, emisiunea cu un buletin de știri. Președintele Statelor Unite, George Bush, l-a nominalizat în funcția de director al Agenției Centrale de Informații, CIA, pe șeful Comisiei de Informații din Camera Reprezentanților, Porter Goss. Congresmenul de Florida, Porter Goss, îl va înlocui pe fostul director CIA, George Tenet, care a demisionat luna trecută în urma criticilor referitoare la eșecurile din activitatea serviciilor de informații care au făcut posibile atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Goss a fost agent CIA și ofițer de informații în cadrul armatei americane. Nominalizarea lui trebuie aprobată de Senat. Trupele americane au cerut civililor irachieni să plece din zonele în care au loc luptele cu milițiile loiale clericului radical șiit Moqtad al-Sadr de la Najaf, lupte care durează de 6 zile. Potrivit martorilor oculari, luptele au reizbucnit și în cartierul Sadr City din Bagdad, scena unor lupte grele care au început joia trecută. Surse militare poloneze au anunțat că o patrulă ucraineană a fost atacată de insurgenți într-o provincie din sudul Irakului. Militarii ucraineni au ripostat ucigând 4 irachieni. Nu au fost înregistrate victime în rândul ucrainenilor. Victor Iușcenko, candidatul opoziției la alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna octombrie în Ucraina, a promis că va retrage trupele ucrainene din Irak dacă va câștiga alegerile. Ucraina are acum 1600 de militari în Irak aflați sub comandă poloneză. Ministrul turc al internelor, Abdulkadir Aksu, a declarat că e posibil ca rebelii curzi să fi fost implicați în exploziile ce au avut loc azi dimineață la 2 hoteluri din Istanbul și la un depozit de combustibil din afara acestui oraș. Aksu a refuzat să clarifice dacă atacurile sunt legate între ele, dar a confirmat că 2 persoane au fost ucise și altele 11 ucise în exploziile din oraș. Atacul de la depozitul de combustibil nu a făcut victime. Statele Unite au acceptat să pună la dispoziție probe în cazul intentat marocanului Munir el-Motasadek, singurul suspect condamnat pentru atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, al cărui proces se rejudecă la Hamburg, în Germania. Deși el-Motasadek fusese condamnat în 2003 pentru sprijinul acordat celulei Al-Qaeda de la Hamburg, el a fost eliberat în aprilie anul acesta după ce Curtea Supremă din Germania a ordonat rejudecarea cazului său, pe motiv că în proces nu a fost folosită mărturia unui martor yemenit aflat în custodie americană. Președintele Franței Jacques Chirac a declarat că Franța condamnă viguros și cu indignare profanarea 60 de pietre de funerare dintr-un cimitir evreiesc militar de la Lyon. Într-o scrisoare trimisă liderilor comunității evreiești din Lyon, Jacques Chirac a mai spus că Parisul nu va tolera răspândirea actelor antisemite în Franța. Poliția franceză cercetează 2 tineri în legătură cu acest act de vandalism. Între timp, poliția cehă a anunțat că aproximativ 80 de pietre de mormânt au fost răsturnate în cimitirul evreiesc istoric de la Hranițe, localitate situată la 300 de kilometri departare de Praga.
La București, Parchetul Național Anticorupție l-a trimis în judecată pe primarul capitalei, Traian Băsescu, în dosarul Flota. În această cauză, PNA a trimis în fața tribunalului 80 de persoane, pe care le acuză de prejudicierea statului român cu peste 11.000 de miliarde de lei, urmare a înstrăinării a 16 nave ale flotei maritime. Dar ce anume îi reproșează PNA lui Băsescu și cum răspunde liderul Partidului Democrat acuzațiilor? Aflăm de la Radu Stănescu.
Cei 80 de inculpați din dosarul Flota au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual, uz de fals, bancrută frauduloasă, spălare de bani, diminuarea nejustificată a valorii de vânzare a unor active din capitalul de stat, înșelăciune și delapidare. Între inculpații trimiși în judecată de către PNA se numără foștii miniștri ai transporturilor Traian Băsescu, Paul Teodoru și Aurel Novac, precum și fostul președinte al Fondului Proprietății de Stat Radu Sârbu. Dar ce îi se reproșează lui Băsescu? Anume că ar fi condus întreaga operațiune de înstrăinare a celor 16 nave maritime românești, începând din 1991, când și-ar fi asumat ilegal funcția de președinte al societății mixte Petroclav Incorporation Bahamas, concomitent cu îndeplinirea funcției de ministru al transporturilor. Băsescu ar fi înstrăinat flota, spune acuzarea, prin intermediul acestei societăți, fără a avea aprobarea guvernului, pe care de altfel îl reprezenta. Băsescu mai este acuzat că ar fi emis ilegal prin Ministerul Transporturilor niște ordine prin care ar fi schimbat regimul de arborare a pavilonului român și radierea din registrul matricol român a celor 16 nave maritime ale flotei românești. Astfel, continuă PNA, Băsescu a facilitat punerea navelor sub controlul unei bănci norvegiene, drept garanții prin ipotecare, în scopul pierderii acestora prin vânzare și fără încasarea vreunui venit de către statul român. În replică, Traian Băsescu a afirmat că acuzațiile ce îi se aduc în dosarul Flota reprezintă o încercare de discreditare a unui adversar politic înaintea alegerilor generale. El a susținut că nici în calitate de secretar de stat, nici de ministru al transporturilor, nu a acționat decât în conformitate cu legile post-decembriste și în acord cu un protocol semnat chiar de ministrul de externe din acea vreme, Adrian Năstase. Băsescu mai spune că a fost pus sub acuzare în temeiul unui decret din epoca comunistă din anii 70. Să adăugăm faptul că primarul capitalei nu poate fi suspendat din funcție, chiar dacă a fost trimis în judecată, în condițiile în care nu a fost arestat sau condamnat. Anunțul îi aparține noului prefect al capitalei, Dan Darabont, fost primar PSD al sectorului 6 al capitalei, unul din cei mai aprici adversari ai lui Băsescu în ultimii 4 ani. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
L-am rugat pe fostul premier Petre Roman să precizeze pentru postul nostru de radio care era mandatul ministrului transportului Traian Băsescu în 1991 cu privire la flota comercială.
În calitate de ministru al transporturilor, Traian Băsescu a primit mandat de la primul ministru, adică în acel moment de la mine, pentru modernizarea și retehnologizarea flotei comerciale românești. La acea dată, flota comercială română cuprindea un număr de vase de mare tonaj, petroliere, mineraliere, cerealiere, pentru care exista o piață excelentă, dar aceste nave făcute în ultimii 10-12 ani sub Ceaușescu erau nave cu mari probleme din punct de vedere al dotărilor. Motoarele, ancorele, partea electronică, în fine, tot ceea ce Ceaușescu obliga să se facă prin asimilări și erau niște dezastre. Însă navele în sine aveau un potențial pe piață excelent. Deci am decis că se trece la un sistem de retehnologizare a acestor nave pentru ca să le valorificăm și să câștigăm bani frumoși pe piața mondială, deoarece era o mare cerere în creștere pentru utilizarea acestor nave de mare dimensiune. În niciun caz, sub nicio formă, n-a fost vorba de vânzarea navelor. Repet, dimpotrivă, a fost vorba de punerea lor în valoare în cadrul proprietății de stat.
Pe ce se bazează atunci acest imens rechizitoriu al Parchetului Național Anticorupție?
Vă spun sincer că nu l-am văzut, doar că mi s-a transmis că în acest rechizitoriu se vorbește despre vânzarea acestor nave. Și eu, atâta timp cât am avut răspunderea, deci până în octombrie 1991, am procedat la ceea ce m-am spus mai devreme, și anume o modalitate de a dota aceste nave pentru ca ele să poată să dea un randament cu totul normal, așteptat atunci, un randament pe piață. Ulterior, ceea ce s-a întâmplat, operațiunile propriu-zise s-au derulat pe când era prim-ministru domnul Stolojan.
Domnule Roman, dumneavoastră sunteți un om politic și în această calitate vă întreb, există o conotație politică în trimiterea acum în judecată lui Traian Băsescu?
Trebuie să-mi pun întrebarea, de ce nu a procedat parchetul la această acuzație sau invinuire mai de mult? Atunci când, oricum, situația era cunoscută, documentele existau, asta e o problemă. În sine, faptul că Parchetul Național Anticorupție a pornit această acțiune, mi se pare normală, e o problemă de fond. România a avut un număr impresionant de nave comerciale de mare tonaj și de mare valoare care au dispărut. România nu mai dispune de niciuna din acele nave. E o problemă.
L-ați ascultat pe senatorul Petre Roman, fost prim-ministru al României.
Pe lista Partidului Național Liberal pentru Senat la București, pe locul 3, a revenit primul președinte post-1989 al partidului, și anume Radu Câmpeanu. O decizie finală, a precizat domnul Câmpeanu într-un interviu acordat Europei Libere, va fi luată în septembrie de către următoarea delegație permanentă a partidului. El a ținut însă să respingă categoric toate speculațiile din presă că numirea sa ar fi fost legată de îndepărtarea de pe listă a omului de afaceri Viorel Catarama. Radu Câmpeanu nu s-a dat deoparte în ultimii ani să critique PNL-ul pentru faptul că și-ar fi pierdut identitatea liberală, mai ales prin fuziuni succesive cu alte partide mici. L-am întrebat dacă în ultimul timp partidul s-a schimbat.
Convingerea mea este că Partidul Național Liberal, prin participarea la guvernarea CDR, adică în calitate de subaltern al Partidului Național Țărănesc, și-a pierdut personalitatea și identitatea politică. Acum el încearcă partidul ăsta să-și regăsească într-un fel această personalitate politică. Încă nu e un lucru definitiv obținut, dar sper că această personalitate liberală, națională și serioasă politică, democratică, cred că această personalitate va redeveni o caracteristică a partidului care se numește Partid Național Liberal.
Își va regăsi personalitatea liberală într-o alianță? Într-o alianță? Aceasta este formula...
Nu, n-are nicio legătură cu alianța. Este o chestiune internă a Partidului Național Liberal și o evoluție care va trebui să aibă loc în sânul membrilor Partidului Național Liberal sau unei părți sau unor membri care au venit destul de curând în liberalism și care vor trebui să ia contact cu această concepție liberală și democratică și în sfârșit să-și o însușească complet în gândurile lor, în atitudinile lor, în manifestările lor, în hotărârile lor. Și e un lucru care e în curs, cred eu, de a se face în Partidul Național Liberal astăzi.
În opinia dumneavoastră, încă în Partidul Național Liberal există un deficit de liberalism?
Este sigur un deficit de gândire liberală, asta este sigur.
Care se manifestă în ce? Puteți să-mi dați un exemplu?
Printr-un soi de indiferență față de principiile liberalismului și printr-o întâietate foarte mare a unui soi de pragmatism electoral.
Alianța cu...
Sigur, pragmatismul electoral e necesar, fără îndoială. Dar el este necesar pentru ca să aducă în realitatea politică națională principiile noastre, propunerile noastre pentru o guvernare, propuneri de natură liberală, evident adaptate la realitățile societății de astăzi. Nu se poate vorbi de un liberalism clasic acum 120 de ani, nu se discutăm acel liberalism. Un liberalism care este adaptat realităților societății românești de astăzi.
Parteneriatul cu Partidul Democrat va aduce, să spunem, componenta social-democrată în această doctrină?
Nu. Alianța asta nu presupune deocamdată o combinație sau o întrepătrundere ideologică. Ea presupune numai o sinteză, o colaborare într-o acțiune eventual de guvernare. Adică un program care să conțină idei liberale și probabil și propuneri cu caracter social-democrat, care nu sunt departe de altfel de o concepție liberală, inteligentă și realistă.
Interviul cu Radu Câmpeanu a fost înregistrat înaintea emisiunii. I-am cerut domnului Câmpeanu să comenteze și decizia Parchetului Național Anticorupție de a-l trimite în judecată pe liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu. Ce influență ar putea avea această decizie asupra Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD?
Că domnul Băsescu s-a pregătit suficient pentru acest proces care este pus în discuție de mai multe vreme. Cred că își cunoaște dosarul, cunoaște punctele de acuzare și cred că are și răspunsul la ele. Sper.
Radu Câmpeanu, primul președinte post-revoluționar al Partidului Național Liberal, candidat liberal acum pentru Senat.
Ce așteaptă electoratul de la opoziție? Iată o întrebare la care schițează un răspuns analistul Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu corespund neapărat cu opiniile postului nostru de radio.
Ce așteaptă electoratul de la opoziție și ceea ce e în drept să aștepte sunt două lucruri totdeauna diferite. Dar atunci când electoratul nu prea știe ce vrea, cum dovedeți sondajele de opinie, să ne fie permis să le tratăm împreună cu adnotările de rigoare. Prima din ele este că opoziția nu are voie să mai păcălească electoratul, cum s-a întâmplat în 1996 cu promisiuni fără acoperire. Într-un program ideal al opoziției, la lor de frunte ar trebui să figureze, deci, parteneriatul cu adevărul. Nu se poate spune însă că partidele care își vor disputa noiembrie favoarea electoratului neglijează acest aspect moral. De aceea preocuparea lor pentru listele de candidați și prealegerile, element nou în peisajul politic românesc, meritând a fi apreciat, mai ales dacă va servi drept criteriu la urne. Al doilea element trebuie să fie însă economic. Electoratul așteaptă de la opoziție nu minuni, precum ar fi ajungerea din urma Occidentului, dar ieșirea României din poziția de codaș la mai toți invitatorii, de la venitul național, la mortalitatea infantilă și la puterea de cumpărare a leului pe piață. Sub acest raport, funcția de opoziție constructivă este însă de mult împărțită de opoziție cu organizații internaționale precum Fondul Monetar Internațional, cu organizații neguvernamentale și cu mediile de informare pe care actualul guvern a căutat fără succes să le instrumentalizeze.
L-ați ascultat pe analistul münchenez Șerban Orescu. Și în coștire legată de alegerile generale, fostul ministru de interne și candidat PSD la primăria Clujului, Ioan Rus, a declarat la finalul delegației permanente a PSD Cluj că nu va candida pentru un mandat de parlamentar la alegerile din toamnă, deoarece nu îi se potrivește Parlamentul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parchetul Curții de Apel Constanța a început urmărirea penală împotriva celor doi subofițeri SPP acuzați că au agresat un membru al CNA, a declarat procurorul general al acestei instituții, Marian Alexandru, citat de agenția Mediafax. Și acum analiza semnată de Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile exprimate nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Șerban Pretor e membru al Consiliului Național al Audiovizualului, CNA, și are rang de secretar de stat. Până aici totul e bine. Dar Șerban Pretor are și un trabant. Aici e greșeala. Cine conduce un trabant e, în România, un nimeni, un cetățean fără rost. Sub el mai e doar omul din tramvai. Însă omul din tramvai își cunoaște măcar lungul nasului. El nu pleacă la mare împărțind șoseaua cu oamenii care sunt cineva, cetățeni superiori, în mașini superioare. Șerban Pretor a încălcat legea nescrisă care îi împarte pe români în oameni buni să dea cifrele dorite la recensământ și alegeri și oameni care contează. Șerban Pretor a plătit pentru asta sâmbătă, în drum spre mare, în dreptul comunei Lehliu. Povestea lui Șerban Pretor e povestea umilitoare care paște orice om fără însemnătate în România de azi. Fie că e vorba de omul fără mașină sau fără mașină corespunzătoare, fără relații sau fără bani, în două cuvinte, fără protecție. Acesta e cuvântul cheie. Protecție. Demnitarii au la dispoziție serviciul de protecție și pază, SPP, un serviciu activ în orice moment, chiar după orele de program. Omul de rând are la dispoziție legea. Cine e mai protejat? Situația e inegală. SPP e o organizație care nu se încurcă în legi, din naștere. SPP a fost înființat prin decret în ziua de 7 mai 1990. Din 1991 a devenit organ de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale și a intrat în subordinea CSAT. CSAT e condus de președintele României. În marea majoritate a cazurilor, serviciile care se ocupă de protecția demnitarilor nu au o structură militară. CSAT are. În Franța, Anglia, Statele Unite, Germania, acest gen de serviciu nu e organ de stat și e subordonat unui minister, de obicei Ministerului de Interne. SPP e altfel. De regulă, asemenea servicii au doar atribuții de contrainformații, iar acelea sunt foarte restrânse. SPP are atribuții de siguranță națională. Toate aceste puteri, daruri și atribuții au făcut din SPP o forță în stat și această forță nu dă semne că s-ar teme de lege. A arătat-o pe față sau indirect de nenumărate ori. Cazul Șerban Pretor nu e decât episodul mărunt care continuă o vocație veche. Numele SPP e temut încă din 1991. În ziua de 25 septembrie 1991, Aurica Crăinicianu și Andrei Frumușanu au fost uciși în Piața Victoriei, unde aveau loc demonstrații provocate de venirea minerilor. Principalul acuzat a fost capitanul Dorel Vasile Gabor, șeful unității antiteroriste SPP. Au urmat ancheta și procesele. Ele au durat 12 ani, din 1991 până în 2003. După 12 ani, două anchete, un proces, un apel, un recurs și 67 de termene de judecată, Gabor a fost mai întâi condamnat la 8 ani, apoi găsit nevinovat și achitat. Un alt inculpat a fost găsit vinovat de falsificarea registrului de muniții în ziua asasinatelor. Ulterior, el a fost grațiat. În 1991, la începutul anchetelor, Gabor era capitan. Azi e major. Dosarul Frumușanu-Crinceanu a fost clasat cu rezoluția AN, autor necunoscut.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
10 august 1984. Revista Flacăra, pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră, Sesizări propune soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Locuitorii din județul Suceava, care au horn la casă, nu mai primesc repartiție pentru butelii, deși n-au sobă și au aragaz. La restaurantul Sebeș din București nu poți să bei un Pepsi dacă nu bei o vodcă. Ioan Chiorean din Cluj-Napoca, strada Piană, numărul 13, bloc R12, apartamentul 15. Știu că legea numărul 3 din 1972, articolul 71, interzice și sancționează condiționarea vânzării. Totuși, în Cluj-Napoca, zahărul vanilat nu poate fi cumpărat dacă nu achiziționezi și două conserve de pește. Contrar așteptărilor, Ion Porojan din satul Căzănești, comuna Ghioroiu, județul Vâlcea, întâmpină mari necazuri în obținerea cotei de benzină pentru motoreta sa. După ce într-una din luni i s-a refuzat cantitate de 3 litri pentru cea de-a treia decadă, în luna următoare a sesizat că în locul său semnase altcineva, ceea ce înseamnă că acel altcineva a primit și benzina. Atrăgându-i atenția asupra acestei ciudățenii, Cimpoierul Marin, șeful stației PECO din comuna Bălcești, i-a fi răspuns astfel sesizantului: am să te fac eu luna următoare să te duci la Vâlcea ca să-mi aduci țidulă și să mai dai și 60 de lei pe drum. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu ocazia unei reuniuni oficiale la Moscova a liderilor CSI, aceștia semnau, între altele, o scrisoare criticând Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru amestec în treburile interne ale acestor țări, pentru faptul că nu ar vedea, OSCE nu ar vedea, problemele legate de funcționarea democrației sau organizarea alegerilor numai în spațiul fost sovietic sau în spațiul fost iugoslav.
La Washington, relatează corespondentul Europei Libere Valeriu Sela, s-a anunțat că OSCE va urmări desfășurarea alegerilor prezidențiale din noiembrie, în parte la insistențele democraților din opoziție și pentru a se evita suspiciunile apărute acum 4 ani, când Al Gore a pierdut la o distanță atât de mică încât a lăsat loc speculațiilor.
Membrii OSCE, între care și Statele Unite, au căzut de acord în 1990 la Copenhaga să permite țărilor participante să observe procesul electoral în alte state care fac parte din organizații. Respectându-și angajamentele asumate, Statele Unite au invitat de acum biroul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului să monitorizeze alegerile prezidențiale de la 2 noiembrie.
OSCE-ul dispune de o largă experiență în domeniu.
Într-adevăr, până acum, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a trimis observatori la 150 de alegeri desfășurate în Europa și în alte părți ale lumii. Purtătoarea de cuvânt a organizației a arătat că echipa de observatori va fi prezentă în Statele Unite încă din septembrie, pentru a pune la punct un plan de lucru care va viza numărul de observatori și locurile în care aceștia ar putea fi trimiși.
Ce autoritate au observatorii?
Purtătoarea de cuvânt a precizat că OSCE-ul nu are autoritate în legătură cu rezultatele alegerilor. Nu le spunem că e bine sau e rău ce fac și nici nu dăm note, dar monitorizăm și facem public ceea ce constatăm. Putem să-i spunem presiune politică.
Sunt democrații mulțumiți că administrația le-a dat satisfacție și a invitat observatori străini?
Democrații și-ar fi dorit implicarea Națiunilor Unite în procesul de monitorizare. Dar cu toate acestea, au salutat decizia administrației, spunând că în felul acesta vor putea fi poate evitate situații ca cele din anul 2000 în statul Florida și în alte părți.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru, Alexandru Eftode.
Zeci de mii de persoane au demonstrat aseară în Germania împotriva reducerii protecției sociale și a reformei pieții muncii. Este o reformă preconizată de guvernul social-democrat ecologist condus de Gerhard Schröder. Manifestațiile care ar urma să se repete în fiecare luni s-au concentrat în capitala Saxonii-Anhalt la Magdeburg. Acolo au demonstrat, ca și la Leipzig, în 1989, mii de persoane împotriva regimului comunist erau așa numitele demonstrații de luni. Similaritățile între cele două demonstrații au creat în Germania o dispută imensă. De la Berlin, relatează William Totok.
Jos cu Hartz 4, poporul suntem noi, a fost una din lozincile pe care au scandat-o participanții la așa zisa demonstrație de luni care s-a desfășurat aseară la Leipzig. Dar nu numai la Leipzig, ci și în alte câteva mari orașe vest și est germane au avut loc din nou demonstrații masive de protest împotriva reformelor sociale ale guvernului Schröder, la care au luat parte zeci de mii de persoane. Așa numita lege Hartz 4 prevede înlocuirea alocațiilor de șomaj cu ajutorul social. De acum înainte, șomerii vor primi numai un an de zile ajutor de șomaj, apoi un an o alocație de șomaj, iar după aceea ajutor social. Cu alte cuvinte, cei peste 2 milioane de persoane care se află în această situație vor avea un venit cu mult mai redus decât până acum. Potrivit ultimelor statistici, numărul total al șomerilor din Germania se cifrează la aproximativ 4 milioane. La această cifră îngrijorătoare mai trebuie adăugată cea a persoanelor care trăiesc numai din ajutor social. Este vorba despre încă 2,8 milioane de persoane. În partea răsăriteană a Germaniei, rata șomajului este mai ridicată decât în vest, iar problema decalajului social existent încă nu a fost rezolvată.
Încheiem cu ultimele știri din Republica Moldova despre situația școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria. Organizația Națiunilor Unite a dat o declarație la Chișinău în care condamnă acțiunile autorităților transnistrene care i-au lipsit pe copii de dreptul de a studia în limba natală. Facem apel către ambele părți, Chișinău și Tiraspol, să soluționeze cât mai grabnic acest conflict pentru ca acești copii să nu piardă nicio zi de școală. Se mai spune în declarația comună a programelor ONU în Moldova, semnată de coordonatorul acestei organizații la Chișinău, Giovanna Barberis.
În Republica Moldova se află și o delegație a Uniunii Europene și un emisar special al Rusiei, care încearcă să relanseze negocierile pentagonale privind soluționarea crizei transnistriene, inclusiv criza școlilor. Și în școli, care este situația? Cu ultimele informații de la Chișinău, Elena Cioina.
Părinții copiilor de la liceul Evrica din Râbnița, care au fost ținuți în arest administrativ între 7 și 3 zile pentru că au opus rezistența miliției transnistrene, continuă să fie hărțuiți de forțele de ordine. Președintele Comitetului Părintesc, Alexei Catana, a comunicat pentru Europa Liberă că a fost din nou citat să se prezintă la miliție, fără să-i se explice motivul.
Chiar ieri am fost sunat de un demnitar de la miliție care vrea iarăși să ia careva mărturisie, nu știu de ce e vorba acolo, fiindcă deja am stat 7 zile la închisoare și nu știu de ce ar putea să mă incrimineze și ce ar putea să mă ceară de la mine.
Potrivit lui Catana, câțiva părinți au părăsit orașul ca să nu fie urmăriți de miliție, iar cei care au rezistat au probleme la serviciu. Ei sunt amenințați cu disponibilizarea dacă nu-și vor da copiii la școlile subordonate administrației de la Tiraspol. Alexei Catana.
Ieri a fost pus la închisoare un părinte a școlii noastre, care tot 7 zile, domnul Grigore Stratulat, a fost băgat la răcoare în subsol. Și vorbește de la sine faptul ăsta. Deci nu s-a văzut reacție din partea guvernului, din partea Moldovei ca atare, nu s-a văzut reacția care trebuia să fie, trebuia să intervine. Deci ei au socotit că pot să-și facă mentrele lor și mai departe. Adică au luat și după o săptămână, după ce am ieșit noi, au mai tentat un proces verbal, o judecătorie și au dat 7 zile la un părinte de-a nostru. Și probabil asta nu e sfârșitul încă.
Catana afirmă că tot mai mulți părinți sunt disperați și dacă problema școlilor nu va fi soluționată în timp util, ei nu au de ales și vor pleca din Râbnița, chiar dacă nu știu ce așteaptă în altă parte.
O să fie destrămată școala prin aceea că copiii o să fie dați la bunici, la părinți, mai știu unde, prin raioanele Orhei, Rezina, și e amenințată însă și existența școlii noastre ca atare. Noi trebuie să oricum începem anul de învățământ la 1 septembrie ca toate școlile din Moldova. Unde? Rămâne de văzut, fiindcă ministerul tace, fiindcă nu s-a spus prompt că va fi dat în exploatare locul care se construiește și care deja practic gata. Așteptăm, poate totuși găsesc toate organele internaționale careva soluție pentru noi.
A mai spus președintele Comitetului Părintesc de la Râbnița, Alexei Catana. Nici cadrele didactice nu sunt în siguranță, ba dimpotrivă ar putea fi, în opinia lor, victime ale unor represiuni în serie după expirarea în ziua de 15 august a ultimatului înaintat de administrația transnistreană, termen limită stabilit pentru înregistrarea școlilor în condițiile impuse de autoritățile de la Tiraspol. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio.